50 до Білостоцької Ніви. Аб гетим повідомляє Євгень Вапа, редактор Ніви. Стільки годів для білоруської газети, і то ще поза межами Білорусі, подія незвичайна. Некілька поколінь білоруської національної меншості в Польщі свій родовод і свою білоруськість визначала менавіта в нашій редакції. Дякуючи гэтаму, ўжо ніхто сёння не можа перакрэсліць нашага беластоцкага, беларускага мінулага. А за будучыню трэба надалей усім пазмагацца. Журналісты Нівы на працягу гэтага перыяду часу, можна смела сказаць, выканалі рэч незвычайную, сталі летапісцамі пэўнай часткі беларускага народа, якому выпала жыць у сваёй малой айчыне Беластоцчыне. Людзі з асяроддзя Нівы пасля заканчэння журналісцкай і карэспандэнцкай актыўнасці не пера. Надалей дзейнічалі як літаратары і навукоўцы, настаўнікі, выкладчыкі, мастакі і мовазнавцы, этнографы і фалкларысты. А пасля пераменаў у 1989 годзе вызначылі сябе дадаткова палітыкамі, грамадскімі дзеячамі, выдаўцамі. Толькі за апошні час праграмная рада нашага тыднёвіка выпустила больш за 30 выданняў літаратурна-гістарычна-публіцыстычнага кшталту.